Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Aretacija župana Caracasa v Venezueli. Boko Haram izpustila 158 ugrabljencev. Francoska vlada prestala glasovanje o nezaupnici, vseslovenski protest lastnikov zemljišč na ožjih vodovarstvenih območjih ter v OFU s pripetimi kulturnimi novicami še novinarska konferenca festivala Fabula. Venezuelska obveščevalna služba je aretirala župana Caracasa Antonija Ledezmo. Ta je zadnje v nizu aretacij, ki jih po domnevno preprečenem državnem udaru izvaja vlada Nicolasa Madura. Udar naj bi opozicija in nelojalni vojaški kadri načrtovali na dan prve obletnice protestov študentov srednjega sloja, ki so se začeli ki so se začeli 12. februarja prejšnje leto. Aretacija župana Ledezme je sledila potem, ko je bilo razkrito, da je tudi on eden od podpisnikov dokumenta v tako imenovani nacionalni tranziciji. Ta dokument bi verjetno v primeru uspešnega udara služil kot fundamentalna listina, na podlagi katere bi lahko prehodna vlada državi tlakovala pot države iz bolivarijanske revolucije nazaj v naravno stanje prostega trga. V Nigeriji je islamistična skupina Boko Haram izpustila 158 ugrabljenih oseb, ki jih trenutno pregledujejo varnostni delavci in overujejo prisotnost njihovih identitet, pristnost seveda da, medtem pa so deležni tudi psihološke pomoči zaradi doživetih travm. Ena od žrtev je pojasnila, da jih ugrabitelji niso posiljevali ali zlorabljali, temveč zgolj povedali tistim, ki jih njihova vera ne zanima, naj odidejo in jih po določenem času izpustili. Izpuščenim ženskam so nigerijske oblasti dale nekaj hrane, oblačil in denarne pomoči, ki naj bi jim olajšale vrnitev v vsakodnevno življenje. Prvi korak k rešitvi politične krize so storile vodilne politične stranke v Jemnu. Dogovorili so se o ustanovitvi prehodnega državnega sveta, v katerem bodo predstavljeni predstavniki juga države, ki v aktualnih reprezentativnih telesih niso številčni. Spodnji dom parlamenta, ki se stoji iz 301 poslanca, bo ostal nespremenjen. Večina poslancev prihaja iz vodilne stranke in so naklonjeni hutijevskim upornikom. Kljub temu se šiitski hutiji še niso odzvali na dogovor, prav tako tudi ne glavni opozicijski sunitski stranki, ki predstavljata islamiste in socialiste. V turškem parlamentu pa je bilo spet razgreto. Parlamentarci so se že drugič ta teden pomerili s pestmi in vse to zaradi zakona o nacionalni varnosti, ki bi represivnim organom omogočil večjo pooblastila v soočenju s pouličnimi protestniki. A če potegnemo črto, oziroma pest, včerajšnji pretep je bil precej bolj mil od torkovega, ko je bilo poškodovanih 5 poslancev, od katerih sta 2 utrpela hujše poškodbe glave in bila hospitalizirana. Poškodbe naj bi bile posledica uporabe parlamentarnega kladivca, s katerim predsednik parlamenta ponovadi sprejema zakone. Opozicijske stranke nasprotujejo sprejetju zakona, ki bi iz Turčije de facto naredil policijsko državo. Poleg večje represije bi tudi guvernerjem omogočil izdajo aretacij, ki jih lahko sedaj izdajo zgolj tužilci in sodniki. Po besedah predsednika Erdogana lahko edino in samo tak zakon vzpostavi in zaščiti pravni red in socialni mir. Združene države Amerike in Turčija se bosta lotili usposabljanja predvideno 5000 sirskih upornikov. Urjenje naj bi potekalo v Jordaniji in kasneje tudi na poligonu v Katarju. Zaenkrat naj bi ZDA identificirale vsaj 1200 primernih prostovoljcev, primarni namen sponzorirane, če ne že kar najemniške sirske svobodne vojske, pa naj bi bila borba proti islamski državi. Če tudi ni izključeno, da bodo prav prišli tudi v boju proti sirskemu predsedniku Asadu. Novo razkritje iz Snowdenovih dokumentov je pokazalo, da so ameriške in britanske vohunske agencije vdrle v računalniški sistem nizozemskega podjetja Gemalto. Gre za vodilno podjetje z področja izdelave simkartic in čipov na bančnih karticah. S tem sta varnostno obveščevalni službi dobili možnost, da neovirano prisluškujeta pogovorom prek mobilnih telefonov po svetu. V letu 2010 naj bi britanski vladni sedež za komunikacijo pridobil 300 tisoč identifikacijskih ključev za mobilne telefone, ki so jih posredovali NSA. Ameriški Dietary Guidelines Advisory Committee, po naše svetovalni odbor za prehranske smernice, je objavil nova priporočila za regulacijo in promocijo določene prehrane, pijače in hranil. To je sicer prva posodobitev priporočil od leta 2010 in predstavlja poskus zajezitve napredovanja prepričljivih bolezni, ki so posledice nezdravega življenjskega sloga in napačnega prehranjevanja. Med novosti spadajo trajnostne diete z namenom zmanjševanja atmosferskega CO2 in drugih izpustnih plinov. Med ostalimi ukrepi pa so vladi predali tudi predlog o obdavčenju sladke prehrane. Z dodatnim obdavčenjem naj bi omogočili subvencioniranje sadja in zelenjave ter promoviranje zdravega prehranjevanja. Francoska vlada, premijeja Manuela Valsa in vodje socialistične stranke je priživela včerajšnje glasovanje o nezaupnici vladi. Glasovanje o nezaupnici se je zgodilo zaradi Olonove uporabe ustavnega določila, ki omogoča manjšinski vladi, da zakonske predloge pošlje mimo državnega zbora neposredno v senat. Zakon, ki je bil na ta način pripeljan v senat, sicer ne bi prišel v senat, saj omogoča privatizacijo javnega premoženja, podaljšuje nedeljsko nakupovanje in liberalizira medicinske in pravne poklice. Zanimivo pa je nezaupnico dala v glasovanje priljubljena opozicijska desničarska stranka Unija za ljudsko gibanje, saj zahteva še večje varčevalne ukrepe. Danes se v Bruslju sestanejo zunanji ministri držav Evropske unije z novim grškim finančnim ministrom Janisom Varoufakisom. Kako bo Evropska unija disciplinirala Grčijo, bo izdatno obdelano v kultivatorju. Prisluhnite mu danes ob 17. na valovih našega radija.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Okoli 300 kmetovalcev, ki kmetujejo na ožjih vodovarstvenih področjih, je danes protestiralo ob vodnem črpališču Skorba pri Hajdini. Vse slovenski protest lastnikov zemljišč na ožjih vodovarstvenih območjih so privile civilne inicijative Apaško polje, Dravsko polje, Dobrovce in Ljubljana, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in sindikat Kmetov Slovenije. Protest je potekal zaradi slabega ravnanja države s kmetovalci na teh področjih. O namenih protesta in zahtevah protestnikov smo govorili s predsednikom sindikata Kmetov Slovenije Antonom Medvedom.
Najožja vodovarstvena območja ena, področja zakonom o vodah, opredeljena kot področja posebnega pomena, ki bi morala biti pod posebnim monitorkom in jih urediti, kot imajo sosedje Avstrijci, Nemci. Potem drugič, spremembo ukinitev in ukinitev povezava med KOPOP ukrepoma, ki pogojuje uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki niso na prepovedani listi na vseh površinah kmetije, če le ena parcela ali njen del leži na vodovarstvenem območju 1. Potem, sredstva PRP1420 se ne smejo uporabljati za nadomestilo. Potem, širša vodovarstvena področja izkazuje izboljševanje kemijskih obremenjevanja voda tekočih zadnjih 5 let, kar je posledica dobre kmetijske prakse in osveščenja pridelovalcev. Še vedno pa sem rekel, ponekod občasna, točkovna, usnažene, ki mečejo slabo luč na vso kmetijstvo. Potem, kmetje želimo izničiti negativ pripiske proizvodnje na okolje, a želimo aktivno sodelovati pri prijavi programa razvoja in razvoju dobre kmetijske prakse. Ne pa da se samo soočamo s prepovedmi, ki so pogosto tudi strokovno neutemeljene ali brez ustreznih pozitivnih učinkov.
Protest ni potekal zgolj v znamenju nasprotovanja trenutnemu zakonu, temveč želijo kmetovalci prevzeti aktivnejšo vlogo pri reševanju okolja in oblikovanju zakonov in praks z tega področja.
Kmetje smo pripravljeni za ohranitev okolja in zdrave pitne vode, raditi še kaj več. Želimo sodelovati pri konstruktivni pripravi omejitev, zahtevamo pa tudi, vkolikor je postavljen režim, primerno namestilo za izpad dohodka. Od inštitucij zahtevamo, da se v roku 10 dni začnejo stvari pospešeno urejati in bomo v najkrajšem možnem času zaključeni v interesu čiste pitne vode, seveda tudi kmetov. Nasprotnem primeru bomo naslednji protest iz polja prenesli na beton, asfalt v Ljubljano.
Trenutni zakon o vodah sicer že določa nadomestila zemljišč in denarnega nadomestila v primeru, da se prizadetih zemljišč ne da nadomestiti. Glede trenutnih nadomestil ima naš sogovornik slednje pripombe.
Tu so bila nadomestila nekako zakonjena, vendar v zadnjem letu so dobivali na Zdravskem polju odškodnine kmetje cirka 115 do 150 evrov, kar je pa znatno manj, kaj imajo v sosednjih državah Avstriji, Nemčiji. Tam konkretno imajo cirka 1000 evrov. Mi ne zahtevamo take velike odškodnine, vendar primerljivo našim slovenskim razmeram. Kajti, vkolikor ta kmet dobi to odškodnino, ni upravičen za okoljske programe, ko pop ne, na te oži vodovarstveni kmetijskih zemljiščih tega ne more upoštevati, izvajati jih pa more. Zato želimo in strajamo, da dobijo pravično odškodnino.
Na ekonomsko-socialnem svetu, ki ga sestavljajo predstavniki delodajalcev, delojemalcev in vlade, so danes potrdili osnutek zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Kakšne novosti bo osnutek, ki mora biti v parlamentu sprejet do 1. septembra, prinesel na področju delovne zakonodaje, smo poprašali Andreja Zorka iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
To je gre predvsem za spremembe, ki se nanašajo na pridobivanje teh delovnih dovolenj. Tu se v enem delu poenostavlja, to je postopek, to je, da bo lahko hitrejši. Tista glavna novost pa je predvsem to je na področju sezonskega dela, kjer se upošteva, to je tudi to dejstvo, da lahko se sezona v nekem delu iz nekih razlogov tudi podaljša, predvsem seveda to je zaradi razloga nastanja narave. In pa tisto, kaj najpomembneje, je pa predvsem to, da se povečujejo kazni. To je povečujejo se kazni, to je tudi za delodajalce in to kar precej. V primeru to je, da se krši ta zakonodaja.
Katera področja zlorab bo nov zakon preprečil in s tem migrantom v Sloveniji omogočil lažje in bolj enakopravno življenje? Andrej Zorko.
Predvsem na področju prijav in podjav, recimo v zdravstveno zavarovanje, smo zasledili to pojave, kjer so delodajalci delavce odjavili iz zdravstvenega zavarovanja, pa delavci o tem niso niti bili obveščeni, niti niso vedeli in so svoje delo pač opravljali še naprej. To pomeni, da so dejansko torej bili tukaj na črno. Tako da sedaj je ena izmed teh glavnih novosti je tudi ta, da bo delavec o tem obveščen in da bo imel tudi možnost recimo podati neko izjavo, nek ugovor zoper začetek, to je to vrstnega postopka odzema delovnega dovoljenja zaradi odjave recimo zdravstvenega zavarovanja. Prav tako je prišlo to je tudi do povezav recimo z zakonom o delovnih razmerjih, to je glede kršitev in so nekatere tiste kršitve, ki so kot danes kot take navedene v zakonu o delovnih razmerjih kot najhujše kršitve, sedaj tudi zajete, to je v tej noveli samega zakona in so tudi kazni se iz tega naslova povišale. Seveda je pa treba vedeti, ne, da sam zakon sam po sebi ne bo zagotovil torej te večje varnosti. Ne. Ker večjo varnost to je lahko zagotovi predvsem nadzorni organi, nadzorni državni organi, inšpekcije, recimo, Prav tako pa seveda tudi delavci, to je da recimo prijavljajo, to je te kršitve oziroma opozarjajo na same kršitve. Morda še obrob temu je treba meniti še eno dejstvo in to je, da je ekonomsko-socialni svet ob tem, da je podprl, to je ta zakon, je ustanovil tudi delovno skupino, to je, ki bo spremljala izvajanje določb tega zakona tudi v sami praksi.
OFF so pripravili Lijo in vajenca Miha in Teja.